Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը Ղարաբաղին կապող նոր ճանապարհի շահագործումից հետո Լաչինի միջանցքում գտնվող հայկական 3 բնակավայրերը անցնելու են Ադրբեջանին, վարչապետ Փաշինյանը հաստատում է օրեր շարունակ շրջանառվող այս տեղեկությունը։ Ռուսական կողմը մերժել է Մինսկի խմբի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը քննարկելու Վաշինգտոնի առաջարկը, պնդում են ՊԵՏ դեպարտամենտի ներկայացուցիչները։ Երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գծով Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանակցների հերթական հանդիպումը կայանա հուլիսի 1-ին Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլոչի 4-րդ հանդիպումը նախատեսված է անցկացնել Ավստրիայի մայրաքաղաքում։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մաքոմյանը։
Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա հուլիսի 1-ին Վիեննայում։ Այս մասին Թվիտերում գրել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը արձագանքելով Հայաստանի վարչապետի երեկվա ասուլիսին հայտարարել է, որ եթե Ադրբեջանը պատերազմ ցանկանար, ապա խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների համար հիմնարար սկզբունքներ չեր ներկայացնի։ Գյումրիում Ռուսաստանի հյուպատոսարանի մոտ այսօր հավաքվել էին խծաբերդում գերեվարված պահեստազորայինների հարազատները, նրանց ընդունել է Ռուսաստանի հյուպատոսը։ Պաշտպանության նախարարությունում այսօր խորհրդակցություն է անցկացվել, քննարկվել են կարգապահական հարցեր, մասնավորապես նաև սմարտֆոնների կիրառման արգելքի հետ կապված հարցեր։ Զեկույցով հանդես են եկել նաև առաջնագծում ամրաշինական աշխատանքների պատասխանատունները։ Մինսկի խմբում ԱՄՆ-ի համանախագահը զրուցել է գործընկերների հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի ապագան։ Ցավալի է, որ ռուսաստանցի համանախագահը չընդունեց հրավերը։ Ակնկալում ենք, որ Մինսկի խումբը կշարունակի աշխատանքը, թվիտերյան գրառմամբ հայտնել է ՊԵՏ դեպարտամենտի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով գրասենյակը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակում հանդիպելու է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, այսօր հայտնել է Սպիտակ տունը, նշելով, որ Մադրիդի գագաթաժողովում առաջնորդները պատմական որոշում են ընդունելու ուժեղացնելու Դաշինքի հավաքական պաշտպանությունը և անվտանգությունը։ Մադրիդում այսօր մեկնարկող Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գագաթաժողովը շարունակվելու է մինչև հունիսի 30-ը։ Հիմնական հարցերին ցե նաև Ֆինլանդիա և Շվեդիայի անդամակցությունը, որի հետ կապված Թուրքիան առարկություններ ունի, մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանի վարչապետը մեկնել է Մադրիդ մասնակցելու այդ գագաթաժողովին։ Այս մասին հայտնում է Վրաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի այցը կատարվում է Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հրավերով։ Այցի շրջանակում Իրակլի Ղարաբաշվիլին բարձր մակարդակի երկկողմ հանդիպումներ կունենա, նրա գլխավորած պատվիրակության կազմում են արտգործնախարարը, պաշտպանության նախարարը և կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը, նշված է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հունիսի 29-ին Աշխաբադում Կասպիցովի գագաթաժողովի շրջանակում հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Պուտինը հանդիպելու է նաև Թուրքմենստանի և Իրանի նախագահների հետ։ Մեծ յոթնյակի առաջնորդները այսօր քննարկել են նաև Իրանի միջուկային բանակցությունները վերականգնելու հարցը։ Գերմանիայում կայացած քննարկումը հաջորդել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր հանձնակատարի Թեհրան կատարած այցին, որտեղ նա փորձել է փակուղուց դուրս բերել բանակցությունները։ Իրանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Սաեդ Խաթիբզադեն երեկ ասել է, որ այս շաբաթվա ընթացքում վերականգնվելու են Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև անուղակի բանակցությունները, որտեղ ըստ նրա քննարկվելու են Իրանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցները չեղարկելու հետ կապված մի շարք հարցեր։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թվարկումը նախ Ղարաբաղյան կարգավորման, ավելի ճիշտ շուրջ 3 տասնամյակ այդ գործընթացի գլխավոր հարթակ հանդիսացած Մինսկի խմբի ճակատագրի մասին։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո պաշտոնական Բաքուն պարբերաբար հայտարարում էր, որ հակամարտությունը կարգավորված է և Մինսկի խմբի գոյությունն այլևս իմաստ ազուրկ է։ Հեռանախագահության հասցված վերջին ստամենայինի մահացու հարվածը, սակայն, ռուս-ուկրաինական պատերազմն էր, դրա մեկնարկից հետո ռուսական կողմը հայտարարեց, որ արևմուտքը հրաժարվել է ռուսական կողմի հետ համագործակցել Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Արևմուտքը ներկայացնող համանախագահներն այժմ կարծես փորձում են հերքել Մոսկվայից հնչող այս պնդումները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահն այսօր զրուցել է իր գործընկերների հետ քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի ապագան։ Այս մասին տեղեկացնում է Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության, Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով բյուրոն, միաժամանակ ափսոսանք հայտնելով, որ ռուսաստանցի համանախագահը չի ընդունել հրավերը։ Ակնկալում ենք, որ Մինսկի խումբը կշարունակի աշխատանքը, ասված է գրառման մեջ։ Վերջին շրջանում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեության վերաբերյալ հակասական հայտարարություններ են անում Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները, միմյանց մեղադրելով խմբի աշխատանքները խաթարելու համար։ Չնայած Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության այսօրվա և փոխպետքարտուղարի հունիսի 20-ի հայտարարություններին, որ Ամերիկան պատրաստ է շարունակել համագործակցությունը Մոսկվայի հետ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանի արտգործնախարարը հունիսի 24-ին Բաքվում հայտարարել է, որ համանախագահությունը դադարեցրել է աշխատանքը ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահների նախաձեռնությամբ։
Մենք չենք քննարկել Մինսկի խմբի հետ կապված հարցեր։ Մինսկի խումբն ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահների նախաձեռնությամբ դադարեցրել է իր
գործունեությունը։
Լավրովի այս հայտարարությունը 3 տարօրինակ է համարել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, ինքը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այլ բան են արձանագրել 2021 թվականի ապրիլի 19-ի համատեղ հայտարարության մեջ։
Ինչ է գրված այդ հայտարարության, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, 24-րդ կետում։ 24-րդ կետում գրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ մենք պետք է համագործակցենք, պետք է օգտագործենք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության պոտենցիալը նրա միջազգային մանդատին համապատասխան։ Եվ սա Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական տեսակետն է, որը արձանագրված է թղթի վրա։ Եվ կարծում եմ, որ պետք է այս հակասությունը պարզաբանվի, չնայած պարզաբանելու բան մեծ հաշվով չկա, որովհետև ընդունվել է համատեղ հայտարարություն։
Գոյություն ունի արդյոք ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Ըստ Փաշինյանի, Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրները վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը։
Մինսկի խմբի համանախագահող 3 երկիր կա, եւ այդ համանախագահող 3 երկրներն էլ վերահաստատել են իրենց հանձնառությունը Ռուսաստան ասցի համատեղ հայտարարության ֆորմատով, Ֆրանսիան մի քանի անգամ է այդ մասին հայտարարել, Միացյալ Նահանգները մի քանի անգամ է այդ մասին հայտարարել։ Եվ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը չի հայտարարել իր չգոյության մասին։
Համանախագահությունը։
Մինսկի խմբի համանախագահողները, համանախագահող երկրների հետ մենք արձանագրել ենք, որ Մինսկի խումբը կա և Մինսկի խմբի միջազգային մանդատը կա։ Հիմա այդ մանդատի շուրջ գործող ով ում հետ ինչ բանավեճ ունի, դա ուրիշ թեմա է։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մասին 3 աթենքում խոսել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարը Հունաստանի նախագահի հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Արարատ Միրզոյանը շեշտել է, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խաղագործընթացի առաջ մղման գործում կարևոր է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հիմնարար միջնորդական դերը։ Մինչդեռ պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պարբերաբար հայտարարում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ այլևս գոյություն չունի։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ 3 օրից Վիեննայում կրկին հանդիպելու են երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գծով Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Սերդար Քլեչը։ Այս տեղեկությունը պաշտոնապես հաստատեց Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Հիշեցնեմ, որ հայ եւ թուրք բանակցները վերջին անգամ հանդիպել էին մոտ 2 ամիս առաջ, մայիսի սկզբին կրկին Վիեննայում, որովե էական արդյունք այդ հանդիպումից հետո չէր արձանագրվել, բացի Անկարայի եւ Երևանի կողմից հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստական ցան վերահաստատմանը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում երկու երկրների հատուկ ներկայացուցիչների 4-րդ հանդիպումը կկայանա հուլիսի 1-ին Վիեննայում։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարությունները։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Սերդար Քլեչի նախորդ երկու հանդիպումները նույնպես կայացել էին Ավստրիայի մայրաքաղաքում, իսկ առաջին անգամ նրանք հանդիպել էին Մոսկվայում։ Բոլոր հանդիպումներից հետո կողմերը վերահաստատել էին գործընթացը առանց նախապայմանների շարունակելու պատրաստակամությունը, հայտարարելով, որ բանակցությունների վերջնական նպատակը հարաբերությունների լիաժեք կարգավորումն է։ Ինչպես եւ նախորդ հանդիպումների ժամանակ, այս անգամ էլ բանակցությունների օրակարգի մասին մանրամասներ հայտնի չեն։ Ավելի քան կես տարի ընթացող բանակցությունների միակ առարկայական արդյունքը երկու երկրների միջև ուղիղ ավիահաղորդակցության վերականգնումն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 առցանց ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է քննադատությանը, թե Թուրքիայի հետ բանակցությունը ԵԱԿ-ն արդյունքի դեռ չեն հասել։
Մենք հիմա փորձում ենք փոքր քայլերով գնալ առաջ։ Սա էլ այն պարագան, երբ որ նախապես, եթե նույնիսկ ինչ-որ աղոտ նախանշաններ կան, որ էլի փոքր քայլերով կգնանք առաջ, նախապես հայտարարություններ անելը ճիշտ չէ, որտեղ մենք նախորդ փորձից գիտենք, որ երբ որ նույնիսկ ստորագրված փաստաթուղթ է եղել, դա ոչ մի բանի չի անգեցրել։
Վարչապետ Փաշինյանի դիտարկմամբ Անկարայից եւ Բաքվից հնչող հրապարակային հայտարարություններում կարելի է նկատել, որ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացը կապված է Հայաստան-Ադրբեջան գործընթացին։ Նրա խոսքով, մասնավորապես այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին Թուրքիայի պնդումները ամենևին չեն նպաստում բանակցություններին։
Օրինակ Թուրքիայից անդադար հնչող Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումները, դրանք շատ ուղիղ և խոչընդոտում են պրոցեսներին, և դրանք նեգատիվ ֆոն են ստեղծում, և նաև հայտարարություններ են հնչեցվում, որոնք այնքան էլ օգտակար չեն պրոցեսի համար։
Երեկ էլ Բաքվում Թուրքիայի արտգործնախարարն է կրկին կոչ արել հնարավորինս շուտ բացել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները եւ Նախիջևանը կապող Զանգեզուրի միջանցքը, հայտարարելով, որ Անկարան աջակցում է այդ ճանապարհի բացմանը։
Հաղորդակցության ուղիների թեման շարունակելով նշեմ, որ վերջին օրերին հայտնի դարձավ, որ ադրբեջանական կողմը ավարտին է հասցնում Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող նոր ավտոճանապարհի իր հսկողության տակ գտնվող հատվածի շինարարությունը, ճանապարհ, որի հիմնադրումն ու շահագործումը նախատեսված էին 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի երակողմ հայտարարությամբ։ Հայաստանյան որոշ ընդդիմադիր շրջանակներ նույնիսկ պնդում էին, որ Լաչինն ու Շուշին շրջանցող այս ճանապարհը սկսելու է գործել արդեն այս շաբաթվա վերջին, Լաչինի միջանցքում մնացող 3 հայկական բնակավայրերի, Բերձորի, Սուսի եւ Աղավնոյի բնակիչները դեռ 3 պնդում էին, թե իրենց տներից հեռանալ չեն պատրաստվում եւ որևէ պաշտոնական ծանուցում այս մասին չեն ստացել այս հայտարարություններից մի քանի ժամանց, սակայն Նիկոլ Փաշինյանն իր առցանց ասուլիսի ընթացքում հաստատեց Լաչինի միջանցքի առայժմ հայկական մնացող բնակավայրերը նոր ճանապարհի շինարարության ավարտից հետո հանձնվելու են Ադրբեջանին, Նայրան Ալբանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Լաչինի շրջանի Աղավնագյուղի գյուղապետ Անդրանիկ Չաուշյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունից հետո էլ շարունակում է պնդել, իրենք ոչ մի պարագայում չեն պատրաստվում լքել իրենց բնակավայրը։
Հլա այդ մարդկանց հարցրել եք դուք, ուզում են լքեն, ուզում են չլքեն կամ իրենց տանը։ Եթե այդ մարդիկ զոհ են դվել, այդ զոհվածներն էլ ինչ-որ չահ են դվել, որ շարունակեք մեր գործը, որ ուզենանք էլ հետ կայլ առնել չենք կարա։ Այսինքն առանց քննարկման արդեն հաշտվել եք այդ մտքի հետ և ուզում եք անդադ բնակարան, ով է ասել, որ մենք այդ ամեն ինչը չափում ենք 100 մետր, 200 մետր մեր դան տարածքով։ Մենք ամեն ինչ չափում ենք դղաների արյունով, բայկարով և այլն։ Չեմ գարձում, հիմա ինքը իր գարձիկն ասում, ես իրան չեմ լուրջ էլ չեմ ընդունում, ոչ էլ ինձ սերնդու է հենց բաներ լսեմ, իմանալով Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի ինքը ամիր չի, որ որոշի հարապական երկներում այդ մոդան, ամիրը ինչ ասի, բոլորն էլ եղավ, եղավ սիրով։ Չէ, մենք լսող չենք, ինչ որ մեզ ծերնդու չի, հայի ծերնդու չի, չենք լսի։ Կարևոր չէ անունը, կարևոր չէ իրակորձի տեսքը։ Եթե զինվորական քայլեր ծերնարգեն, այն ժամանակ բարին թող գադարվի։
Երեկվա առցանց ասուլիսին Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Բերձորը շրջանցող նոր ճանապարհի շահագործումից հետո Լղիմ սահմանից դուրս գտնվող տարածքները անցնելու են Ադրբեջանին։ Փաշինյանի պարզաբանմամբ հենց այս սկզբունքով է որոշվելու Բերձոր, Աղավնո և Սուս գյուղերի Ադրբեջանին անցնելու հարցը։
Ձորի բնակիչների, Լաչինի բնակիչների խնդիրները մենք կառավարության որոշումներով լուծում ենք, և նաև բնակիչները բնականաբար պիտի բնակարանով ապահովեն, բայց ես այդտեղ գյուղեր է թվարկվում, ես անկեղծ ասած վստահ չեմ, որ խոսքը բոլոր այդ բնակավայրերի մասին է։ Ըստ էության Լաչինում այսօր ես նաև Արցախի իշխանության հետ այդ հարցերը քննարկում ենք, և Լաչինում այսօր մարդիկ ըստ էության ընտանիքներ չեն ապրում, նրանք և կառավարության որոշումներով նրանց խնդիրները լուծել են, և Աղավնո գյուղի բնակիչների խնդիրները Արցախի կառավարության միջոցներով կարծում եմ կլուծվեն։
Մնաց Սուսը։
Սուսի վերաբերյալ չեմ կարող ասել, որովհետև այս պահին տեղեկություններ այդպեսի չունեմ։
Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 6-րդ կետի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապն ապահովելու համար առաջկա 3 տարիների ընթացքում պիտի հաստատվի Լաչինի միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ, որից հետո ռուսական խաղաղապահ զորակազմը կվերատեղակայվի այդ երթուղին պաշտպանելու համար։ Ադրբեջանը արագացված տեմպերով շարունակում է Լաչինը շրջանցող 32 կիլոմետրանոց ճանապարհի շինարարությունը, Հայաստանը դեռ նախագծման փուլում է գտնվում, երեկ տեղեկացրեց վարչապետ Փաշինյանը։
Ավելի քան մեկ շաբաթ է անցել բարձրագույն դատական խորհրդի գործող և նախկին ղեկավարներ Գագիկ Ջահանգիրյանի և Ռուբեն Վարդազարյանի զրույցի գաղտնալսման հրապարակումից, սակայն մինչ օրս դրան որևէ իրավական գնահատական չի տրվել։ Քրեական գործ հարուցված չէ, Ջահանգիրյանն էլ, որին դեպ 3 վիրահատել են, շարունակում է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար աշխատել։ Այս ամենի ֆոնին ևս մեկ հարց է անպատասխան մնում. Ում անունից էր գաղտնալսված զրույցում հանդես գալիս Ջահանգիրյանը և ում հրահանգներն էր փոխանցում Վարդազարյանին։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Նայրան Ալբանդյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կիսում է կարծիքը, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանի մասնակցությամբ ձայնագրության բովանդակությունը ստվերում է դատաիրավական բարեփոխումների ամբողջ պրոցեսը։
Կարծում եմ։
Մասնավոր զրույցի հրապարակումից մեկ շաբաթ անց խախտելով լրությունը, Փաշինյանը երեկ այսպես համառոտ պատասխանեց լրագրողի հարցին, հույս հայտնելով, որ սկանդալային ձայնագրությունը պատշաճ քննության կարժանանա։ Քնչական կոմիտեից մինչդեռ 8 օր անց էլ նյութեր են նախապատրաստում, քրեական գործ դեռ չկա։ Ձայնագրության մեջ լսվում է, ինչպես է Ջահանգիրյանն ինչ որ գործեր կանգնեցնելու հավաստիացումներ տալիս այդ պահին քրեական գործով անցնող մեղադրյալ Ռուբեն Վարդազարյանին ու խոսում քննությանը միջամտելու իր հնարավորությունների մասին։ Վարչապետն իր պատասխանում ավելի շատ խոսեց Ջահանգիրյանի զրուցակից, այլևս պաշտոնան կարված Ռուբեն Վարդազարյանի և ընդհանուր դատական համակարգի խնդիրների մասին։
Ռուբեն Վարդազարյանն էլ մեր իշխանության ժամանակ դարձել բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ, և ձայնագրությամբ իր հետ կապված է խնդիրներ կան։ Դեռ կարծում եմ, որ ես միշտ ասում եմ, որ մեր ամենամեծ խնդիրը դատական համակարգն է, որ մենք այստեղ իրական հաջողություններ չունենք։ Կամ կներեք, այդ նույն Ռուբեն Վարդազարյանը չէր 2019 թվին հարցազրույց տալիս, ասում էր, որ պահին վարչապետը բանանի, ասի հրաժարական տուր, ես հրաժարական կտամ, հետո հայտարարություններ էր անում կառավարության դեմ։ Դատական համակարգի նկատմամբ վարչապետի քննադատություններից հետո ինչի՞ չէր հրաժարական տալիս։
Ջահանգիրյանի հրաժարականի պահանջին միացած ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը կարծում է, որ վարչապետ Փաշինյանը պարզապես դատական համակարգը բարեփոխելու ցանկություն չունի։
Ինքը երեկ կարծեմ խոստովանեց, որ այո, այդտեղ ունի ծախողում։ բառը չեմ հիշում ինչ օգտագործեց, բայց դատական համակարգի մասով Հայաստանում բարեփոխումներ չեն արվել։ Նոր դատավորների, ՊԴԽ-ի, սահմանադրական դատարանի անդամների նոր ընտրությունները, նշանակումները բարեփոխումներ չեն։ Ամբողջ այդ համակարգը քննազտում եւ վեթինգ պիտի անցներ, ինչպես ինքն էր ասել, դեռ շատ վաղուց։ Բայց դա ըստ էության տեղի չի ունեցել։
Վարչապետը երեք չասած կիսում է տեսակետը, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Ջիանգիրյանը պետք է հրաժարական տա։ Նրա հերացման մյուս տարբերակը կարգապահական վարույթ հարուցելն է, ինչպես եղավ արդեն նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի դեպ, հիմք ընդունելով Վարդազարյանի լրատվական կայքերից մեկին տված հարցազրույցը։ Ինչպես երեկ տեղեկացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներից Դավիթ Խաչատրյանը, բարձրագույն դատական խորհրդում մինչև հիմա միայն հանձնախումբ է ձևավորվել, որը պետք է ուսումնասիրի աղմկահարույց ձայնագրությունը ու որոշի կարգապահական պատասխանատվության հիմքեր կան, թե ոչ։
Այժմ էլ միջազգային իրադարձությունների մասին, Ուկրաինայի տարածքում ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Սևերոդոնեցկի կորստից հետո ուկրաինական զորքերի հիմնական պաշտպանական գծերը հարևան Լիսիչանսկում են։ Մի շարք աղբյուրների համաձայն, սակայն Լիսիչանսկի լիակատար շրջապատման վտանգը ևս բավական իրական է, դրան զուգահեռ ռուսական բանակը հարվածներ է հասցնում խորհրդի կունքում։ Նախորդին ռուսական հարվածների թիրախում հայտնվեց նաև արդյունաբերական Կրեմենչուկ քաղաքի առևտրի կենտրոններից մեկը, լսենք Ազավաբյանին։
Ուկրաինայի պատերազմի մեկնարկից ի վեր 4 ամսվա ընթացքում ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների զոհվել է 4731 խաղաղ բնակիչ։
Ռուսիսկա դերժավա ստալա նայբիլշու տերորիստիչնու օրգանիզացիայու սվիտ։
Ռուսաստան պետությունը դարձել է աշխարհի ամենամեծ ահաբեկչական կազմակերպությունը, դա փաստ է եւ պետք է լինի իրավական փաստ։
Իցե մայբուտի յուրիդիչնի ֆակտ։
Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին այսպես է մեկնաբանել ռուսական զորքերի երեկվա հրթիրային հարվածը Կրեմչուկ քաղաքի արևտրի կենտրոնին։
Այդ պահին շենքում հազարից ավելի մարդ է եղել, փառք Աստծո, նրանց մեծ մասը տագնապի ազդանշանից հետո հասցրել են դուրս գալ շենքից։
На счастье, наскільки це відомо, на цей час багато людей встигли вийти.
Այսօրվա տվյալներով արևտրի կենտրոնում զոհերի թիվը հասել է 18-ի, դժվար է եւս 59 մարդ, որոնցից 25-ը վերակենդանացման բաժանմունքում են, 36-ը անհետ կորած են համարվում։ Փրկարարները շարունակում են աշխատել կենտրոնի փլատակներում, զոհերի ու վիրավորների թիվը կարող է աճել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը գրեթե մեկ օր անց խոստովանել է, որ հրթիրային հարձակումը Ուկրաինայի Պոլտավայի շրջանի Կրեմչուկ քաղաքի վրա իրականացվել է ռուսի ռակաների կողմից, միևնույն ժամանակ ռուսական կողմի հաղորդագրության մեջ նշված է, թե բարձր ճշգրտությամբ զինատեսակներով հարվածը հասցվել է ռազմական օբյեկտի Կրեմչուկի ավտոգործարանին, որտեղ պահվում էր արևմտյան զենք ու սպառազինություն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե արևմտյան զենքի համար պահեստավորված զինամթերքի պայթեցումը հրդեհ է առաջացրել գործարանի կողքին գտնվող չգործող արևտրի կենտրոնում։ Խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մասին ռուսական կողմի հաղորդագրությունում խոսք չկա։ Ընդ որում ավելի վաղ 3 գիշեր ռուսական կողմն այլ հայտարարություններ արել։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչի առաջին տեղակալ Դմիտրի Պալյանսկին առևտրի կենտրոնի հարթիրագործությունը որակել էր որպես ուկրաինական կողմի հերթական սադրանք։ Վերջին օրերին ռուսական ուժերը ավելի ինտենսիվ են սկսել հարթիրագործել շփման գծից հեռու գտնվող ուկրաինական քաղաքները։ 2 օր առաջ Կիևի բնակելի շենքի հարթիրագործության համար ռուսական կողմը օրինակ մեղադրել է Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանությանը։ Հարթիրագործությունները եղել նաև Խարկովում, որի հետևանքով 5 մարդ զոհվել է եւս 31-ը վիրավորվել։ Մեծ Բրիտանիա պաշտպանության նախարարության ամենօրյա զեկույցում նույնպես նշված է, որ Ռուսաստանը հուլիսի 24-ից 26-ը անսովոր ինտենսիվ հրթիրային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի տարածքի ուղղությամբ, ըստ որում ռուսական զորքերը օգտագործել են հեռահար հրթիրներ, որոնք արձակվել են Ռուսաստանի եւ Բելարուսի օթային տարածքում գտնվող ինքնաթիռներից։ Միաժամանակ զեկույցում նշված է նաեւ, որ ուկրաինական ուժերը շարունակում են ուժեղացնել իրենց դիրքերը Լիսիչ չի անցկում, հաջողությամբ հարվածներ հասցնելով ռուսական զորքերին։ Ռուսական հրամանատարությունը 6 բանակների հիմնական ստորաբաժանումները տեղափոխել Դոնբաս, սակայն նրանց հաջողվել է հասնել մարտավարական հաջողության Սևերոդոնեցկում, և ռուսական ուժերը ըստ բրիտանական հետախուզության գնալով սպառվում են։ Մինչդեռ Կրեմլը այսօր հայտարարել է, եթե Կիևը հանձնվի, պատերազմը անհապաղ կավարտվի։ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղարն այսօր հայտարարել է, թե Ուկրաինան կարող է մինչև օրվա վերջ հասնել ռազմական գործողությունների դադարեցման։ Դրա համար անհրաժեշտ է միայն զինվորականներին զենքերը վայր դնելու հրաման և Մոսկվայի պայմանների կատարում։
Ուկրաինական կողմը կարող է դադարեցնել ամեն ինչ մինչև ընթացիկ օրվա ավարտը։ Մեզ պետք է հրաման, որպեսզի ազգայնական ստորաբաժանումները վայր դնեն զենքերը, հրաման, որպեսզի ուկրաինացի զինվորականները վայր դնեն զենքերը, և պետք է կատարել Ռուսաստանի Դաշնության պայմանները։
Այսպես է մեկնաբանել Դմիտրի Պեսկովը Զելենսկու մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում արված հայտարարությունն այն մասին, որ պետք է հնարավորինս անել մինչև այս տարվա վերջ պատերազմը ավարտին հասցնելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը նաև այսօր Մադրիդում մեկնարկող ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի գլխավոր հակարկային թեմաներից է։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքն արդեն իսկ հայտարարել է, որ այս գագաթաժողովից հետո Արևելյան Եվրոպայում տեղակայված ուժերի թվականակն ավելացվելու է, իսկ արագ արձագանքման ուժերում ընդգրկված զինծառայողների թվականակը կարող է հասնել 300,000-ի։ Սրան էլ գումարած, Մադրիդյան հավաժողովի քննարկման մյուս առանցքային թեման Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի Դաշինքին անդամակցության հեռանկարն է, հեռանկար, որին ընդդիմանում է պաշտոնական Անկարան։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Մադրիդում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովը, որը Արևմտյան ռազմական դաշինքի վերջին տարիների թերևս կարևորագույն հավաքն է։ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին երրորդ հավաքի նիստի ընթացքում, ինչպես նախորդին հայտարարել է կառույցի ղեկավար Յենս Ստոլտենբերգը, դաշինքը մտադիր է վերանայել իր ռազմավարությունը։ Նոր հայեցակարգում երբեմնի գործընկեր Ռուսաստանը կդառնա դաշինքի անվտանգության ուղղակի սպառնալիք։
From the partnership and the dialogue that NATO has tried to establish with Russia.
Ռուսաստանը հրաժարվել է գործընկերությունից և երկխոսությունից, որը մենք առաջարկում ենք տարիներ շարունակ։ Երկխոսության փոխարեն նրանք ընտրեցին արճակատումը, մենք ցավում ենք դրա համար, բայց պետք է արձագանքել նոր իրողություններին, հայտարարել է Ստոլտենբերգը։ ՆԱՏՕ-ի սահմանների հարևանությամբ Ռուսաստանի ռազմական արշավի ֆոնին ՆԱՏՕ մտադիր է ամրապնդել իր պաշտպանունակությունը, բարձրացնել մարտական պատրաստությունը։
At the summit, we will strengthen our forward defenses. We will enhance
Ստոլտենբերգի խոսքերով նախ կավելացվի դաշինքի արևելյան թևի զինվորականների թիվը ընդհուպ մինչև ավելի քան 300,000-ի։ Դրանք ներառում են ցամաքային, ռազմածովային, օթային ստորաբաժանումներ, որոնք կարող են տեղակայվել կարճ ժամանակահատվածում հնարավոր հարձակումը հետ մղելու համար։ Այս պահին այդ տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի արագ արձագանքման ուժերի թիվն ընդամենը մի քանի տասնյակ հազարի է հասնում։ Մարտական ստորաբաժանումները տեղակայված են Ռուսաստանի սահմանակից երկրներում՝ Լատվիայում, Լիտվայում, Էստոնիայում, Լեհաստանում։ Առաջիկայումս ռազմական կառույցի ղեկավարության զորքերը կհասնեն նաև Բուլղարիա, Հունգարիա, Ռումինիա և Սլովակիա։ Գագաթնաժողովի օրակարգի մյուս առանցքային հարցը Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցությունն է։ Սկանդինավիան այս չեզոք երկրները ռազմական դաշինքին անդամակցության անհրաժեշտություն են տեսել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա հարձակումից հետո։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքում համոզված են, որ Եվրամիության անդամ զարգացած այս պետությունների անդամակցությունը էլ ավելի կամրապնդի դաշինքը։ Անկարան սակայն չի կիսում դաշնակիցների այդ համոզմունքը, իսկ սկզբան է սպառնալով արգելափակել Ռուսաստանի հարևանների հնարավոր անդամակցությունը։ Թուրքիայի իշխանությունները պնդում են, որ Հելսինկին և Ստոկհոլմը աջակցում են իր թշնամիներին ի դեմս քրդական խմբավորումների, որոնց Էրդողանի վարչակազմը համարում է ահաբեկիչներ։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարություն արևմտյան առաջնորդները շաբաթներ շարունակ ապարդյուն փորձում էին նվազեցնել Թուրքիայի և Սկանդինավիան երկու պետությունների միջև տարաձայնությունները։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հավաքի նախաշեմին կրկին պնդել է.
Իսվեջ և Ֆինլանդիա ՆԱՏՕ-ի ուժ օլաժակտարսա
Եթե Ֆինլանդիան և Շվեդիան ցանկանում են դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, ապա պետք է հաշվի առնեն Թուրքիայի անվտանգության խնդիրները, այլ կերպ չի կարող լինել, երեկ հայտարարում էր նախագահ Էրդողանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։